Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ameriški predsedniški kandidat Trump po strelskem napadu. Bog blagoslovi Ameriko.
Napad na Trumpa ostro obsodili njegov protikandidat Biden ter številni politiki z vsega sveta.
Včerajšnje nevihte s točo največ škode povzročile v Slovenski Bistrici.
Janša sojenje o poslih glede zemljišča v Trenti primerjal s sojenjem v primeru Patria.
Papež, oznanjajmo evangelij skupaj in brez odvečnih stvari.
Vreme še naprej bo sončno in vedno bolj vroče. Možne so plohe in nevihte. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Devevec, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Nekdani predsednik ZDA in predsedniški kandidat republikancev Donald Trump je priživel poskus atentata, potem ko so na njegovem političnem zborovanju v Pensilvaniji odjeknili streli. V incidentu je umrl eden od udeležencev zborovanja, dve osebi sta bili huje ranjeni. Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je potrdil, da je šlo pri sobotnem napadu za poskus atentata. Napadalec je bil 20-letni Thomas Matthew Crooks iz Pensilvanije. Šlo naj bi za osamljenega strelca. Trump je na družbenih omrežjih objavil, da je bil ustreljen v zgornji del desnega ušesa, fotografije pa so prikazovale nekdanjega predsednika s krvavim obrazom, ki je obkrožen z varnostnim osebjem pozdravljal z dvigneno pestjo.
Trump je kmalu po napadu dejal, da je neverjetno, da se lahko kaj takega zgodi v ZDA. Nemudoma sem vedel, da je nekaj narobe, ker sem slišal šum, strele in takoj občutil naboj skozi kožo. Bilo je veliko krvi in zavedel sem se, kaj se dogaja. Bog blagoslovi Ameriko, je sporočil. Ameriški predsednik in Trumpov tekmec na novembrskih predsedniških volitvah, Joe Biden, je nemudoma ostro obsodil napad in ga označil za bolnega. Takšno politično nasilje v ZDA je po njegovih besedah nezaslišano in ga morajo vsi obsoditi. Ameriški škofje so v skupni izjavi zapisali, da obsojajo politično nasilje in molijo za predsednika Trumpa ter za tiste, ki so bili ubiti ali ranjeni. Obenem pa škofje molijo tudi za njihovo državo in za konec političnega nasilja, ki nikoli ni rešitev za politična nesoglasja. Vse ljudi dobre volje prosijo, naj se jim pridružijo pri molitvi za mir. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na omrežju X zapisala, da je globoko pretresena zaradi streljanja na Trumpa med njegovo kampanjo. Zaželela mu je hitro okrevanje in izrazila sožalje družini žrtve. Politično nasilje nima mesta v demokraciji, je še zapisala von der Leyen. Nasilje je obsodil tudi slovenski politični vrh. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar, premier Robert Golob in ministrstvo za zunanje in evropske zadeve so izrazili šok ob sobotnem poskusu atentata na nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Poudarili so, da je nasilje v kakršnikoli obliki nesprejemljivo. Predsednik SDS-a Janez Janša pa je na omrežju X zapisal: "Molimo za predsednika Trumpa in za celoten ameriški narod." Veliko več odzivov s fotografijami pa najdete na naši spletni strani.
Politolog in strokovnjak za mednarodne odnose dr. Bogomil Ferfila je za naš radio poudaril, da je razočaran nad ameriškim pravosodnim, političnim in varnostnim sistemom.
Kajti v primeru Trumpa se je pokazalo, da za njega veljajo drugi, bistveno slabši sodni kriteriji. Videli smo tisti sodni proces, ki je potekal potem, ko je rok že pretekel. Dodelili so mu izrazito levičarskega sodnika, lovili so ga za plačevanje molka, kar je dovoljeno. Niso procesirali mnogo bolj v nebo vpijočih primerov korupcije Bidenovega sina Hunterja itd. itd. Pri tem atentatu se je pokazalo, da je bilo varovanje katastrofalno. Pojavile so se izjave prič, ki so videle strelca, ki so ga sicer označili za 20-letnega republikanca, kako je skakal iz strehe na streho in se potem bi rekel pripravil na strel. Halo, kam so pa gledali agenti FBI-ja? Spomnim se tudi pri teh volitvah, sem kar nekajkrat opazil izrazito pristranost FBI-ja, navezavo na vodstvo demokratske stranke, kar se je pokazalo tako pri izginotju e-mailov Hillary Clinton, potem pri obtoževanju Trumpa za razvezdano življenje v Moskvi, tu je posod sodeloval FBI in še pri nekaterih drugih primerih. Tako da tu me absolutno ne bi čudilo, če je prišlo ven, da seveda ni strelca verjetno nastavil FBI, ampak to varovanje je bilo katastrofalno, kajti ta streha, se katere je streljal, je bila, bi rekel, zelo blizu Trumpovega govorniškega odra. Skratka, varovanje je bilo katastrofalno. Zdaj, kar se tiče kariere, jaz mislim, da tudi če bi Trump lahko naročil ta atentat, bi ga naročil. Jaz mislim, da bo to pokazalo, da je on žrtev, če hočete, globoke države, na katero vedno opozarja. S tem se bo jasno pokazalo, kako prozorno je varovanje s strani sedanje vlade Joe Bidena. Po drugi strani pa je tudi njegova reakcija med samim umikom s prizorišča demonstrirala njegove vodstvene sposobnosti. Obstoji namreč to ikonična slika, ki jo že sedaj ves čas vrtijo po medijih, ko z dvigneno roko med dvema agentoma, bi rekel, stoji pod ameriško zastavo in pravzaprav pokaže, da je tudi v najtežjih trenutkih na mestu kot voditelj. Jaz mislim, da bo to vzbudilo simpatije, dobro, pri republikancih že itak ima, ampak tudi pri neopredeljenih volilcih, in da mu bo to absolutno povečalo te možnosti za zmago v tej predsedniški tekmi.
Poskus atentata na Trumpa je prvi poskus atentata na ameriškega predsednika po letu 1981, ko je John Hinckley v Washingtonu skušal ustreliti Ronalda Reagana. Zadnji uspešen atentat na ameriškega predsednika se je zgodil 1963, ko je bil v Dallasu ubit demokrat John Kennedy. Njegov brat Robert Kennedy je bil ustreljen leta 1968 med predsedniško kampanjo. Ameriški republikanci bodo kljub včerajšnjem poskusu atentata na predsedniškega kandidata Donalda Trumpa izvedli nacionalno konvencijo v Milwaukeeju, ki bo potekala od jutri do četrtka. 78-letnega Trumpa bodo v četrtek republikanci v skladu z načrti že tretjič od leta 2016 potrdili za predsedniškega kandidata.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Včerajšnje nevihte s točo so največ škode povzročile v Slovenski Bistrici. Na območju Štajerske so zabeležili 509 dogodkov, od tega skoraj polovico na območju omenjene občine. Toča je uničevala strehe stanovanjskih in drugih objektov, veter je podiral drevesa, zaradi močnega deževja je meteorna voda poplavila prostore objektov. Zaradi udara strele je zagorel en objekt. V štabu civilne zaščite Slovenska Bistrica so zapisali, da je bilo poškodovanih več kot 150 stanovanjskih objektov. Veliko škode je na vozilih, pa tudi na objektih fotovoltaičnih elektrarn. Večjo škodo so zabeležili na postaji RTP in na trgovskem centru Spar. Tik pred začetkom parlamentarnih počitnic se bodo poslanci jutri sestali še na dveh izrednih sejah. Odločali bodo o dveh vladnih interventnih zakonih, in sicer o ukrepih za odpravo posledic ujme in o ukrepih na upravnih enotah. Po zavrnitvi predloga za posvetovalni referendum bodo odločali tudi o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Na celjskem sodišču bi se z branjem obtožnice v torek moralo začeti sojenje prvaku SDS Janezu Janši ter soobtoženima, nekdanjemu direktorju Eurograden Klemnu Gantarju in nekdanjemu prvemu možu Imosa Branku Kastelicu za domnevno sporne posle zemljišči v Trenti. Obramba je, še preden sta specializirana državna tožilca Boštjan Valenčič in Luka Molk utegnila predstaviti obtožnico, izrazila dvom v postopek imenovanja obeh sodnikov, porotnikov ter v imenovanje predsednice senata Cvetke Posilović. Prvak SDS Janša je sojenje primerjal s sojenjem v primeru Patria, več Alen Salihovič.
Sodni postopek je sprva prevzel sodnik Marko Brišnik, ki pa je bil potem, ko je obrambi uspelo zahtevo za izločitev dela dokazov, izločen iz senata. Po vrstnem redu bi morala vodenje senata prevzeti Mojca Turinek, ki pa se je izločila sama, zato je na vrsto prišla Posilovič. Janšev zagovornik Franci Matos je na obravnavi izražal dvom v nepristranskost vseh treh članov senata. Matos je porotniku Andrejo Volju učital pristranskost, ker je pred dvema desetletjama v Šoštanju kandidiral za občinskega svetnika na listi LDS, ki je bila velika Janševa politična nasprotnica. V nepristranskost porotnice Suzane Žinič pa je podvomil zaradi dejstva, da se je kot vodja pravne službe na mestni občini Velenje zaposlila v času, ko je mestno upravo vodila aktualna ministrica za pravosodje in vidna članica SD Andreja Katič. Ker so ves dan porabili za razčiščevanje okoliščin imenovanja senata, se je sodnica Posilovič na koncu odločila, da odločitev o sestavi senata prepusti vrhovnemu sodišču. Tožilca nista uspela predstaviti obtožnice. Janša pa je po razpravi pojasnil.
Ja, pravzaprav nič novega že videno. To smo dali skos na, koliko je bilo, 54 obravnav, ne?
Ja.
Pri Patriji. Tožilstvo in sodišče na isti strani. Tožilstvo brani sodnike, porotnike. Tožilstvo se je celo zareklo, ko govori o naših sodnikih. Je pa dejstvo, da se je danes izkazalo, da v procesnem smislu nič ni prepuščeno slučaju, ne, da je vnaprej vedelo, kdo naj bi tukaj sodil, razpisanih je ne vem koliko, 6 ali 10 obravnav. Za zadevo, ki je trivialne narave, ki je koštala slovensko državo in slovensko pravosodje verjetno 10-krat več, kot bila vredna tista parcela, gre enostavno za politični proces, ki se namerno pelje tako, da je 10 let trajala sodna preiskava in onegavljanje tožilca. Zdaj pa se naenkrat mudi, ne, zato da je bila kazen na drugi stopni izrečena še pred zastaranjem, potem bo na neki višji stopni sodba razveljavljena, ne bo pa možno ponoviti postopka in bodo rekli, ja, verjetno je kriv, sem stvar je zastarala. Tako približne stvari teče.
Ker je Janša sodni primer poslal z nakupom zemljišču Trenti primerjev s primerom Patria, smo nedavno vodaj spoznanje več predsodek manj vprašali profesorja za pravo človekovih pravice doktorja Jerneja Letnerja Černiča, ali smo se iz sodnega primera Patria kaj naučili. Nedavno je namreč minilo tudi 10 let od odhoda Janeza Janše v zapor.
Ta zadeva je tektonsko spremenila naravo slovenskega javnega prostora. Ne? Takšne kršitve, kot so se zgodile v tem primeru, jih težko najdemo v kakšni primerljivi srednjevzhodnoevropski državi, takšne eklatantne kršitve. Prvice do neodvisnega sodišča, nepristranskega sodišča, poštenega sojenja. Žal pa moj odgovor, ne, na vaše vprašanje, smo se z tega kaj naučili negativen. Ker bojim se, če bi takšna pa podobna zadeva zoper tega posameznika, pa kakšnega drugega posameznika, zdaj v tem trenutku prišla pred trenutni mandat ustavnega sodišča, si verjavno povedati, da je bila odločitev diametralno nasprotna, kot je bila pred 10 leti. To pa kaže na to, da vrednote niso ponotranjene, da ni, veste, važno, ali je bila odločeni osebi politiko ali pa običajnemu človeku kršena pravica do neodvisnega sodišča, temveč, da je v slovenski družbi žal, ne, še vedno najpomembnejše to, komu pripada določen posameznik.
Je zaradi ognjišča v sodnem primeru Patria povedal dr. Jernej Letnar Černič.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V prihajajočem tednu ustanovna seja Evropskega parlamenta. Največ sedežev bo zasedla Evropska ljudska stranka, a tega ne bo mogla unovčiti, opozarja dr. Aleš Maver.
Kako bo z vodno oskrbo v Prlekiji?
Danes je na najzahtevnejših etap dirke po Franciji. Kako se bo odrezal Pogačar?
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Vipavski hitri cesti je zaprt prehitevalni pas med selom in Najdovščino proti Nanosu zaradi prometne nesreče, nastaja tudi že krajši zastoj. 2 kilometra dolg zastoj na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, na Gorenjski avtocesti pa gre počasi med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod proti Ljubljani. V Portorožu je še vedno zaprta cesta Piran-Lucija pri centralni plaži proti Luciji zaradi gašenja požara. Okvarjeno vozilo pa je na gorenjski avtocesti med priključkoma za Kranj proti Ljubljani. Do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Papež Frančišek je po današnji opoldanski molitvi znova pozval k goreči molitvi za mir. Posebej je omenil Ukrajino, Palestino, Izrael in Mjanmar. Pred molitvijo pa se je navezal na današnji evangeljski odlomek, ki nas vabi, da se kot učenci po 2 in 2 odpravimo oznanjati evangelij.
Spomnimo, Jezus je učence poslal po 2 in 2, obenem pa jim je naročil, naj ničesar ne nosijo s seboj. Skupnost in le tisto, kar je nujno potrebno, je za izhodišče današnjega nagovora zato vzel tudi papež Frančišek. Evangelija ne oznanjamo sami, ampak skupaj, kot občestvo. Pri tem pa je potrebna zmernost. Znati biti zmerni pri uporabi stvari, tako da delimo, kar imamo, naše sposobnosti in darove, tako da se odpovemo vsemu odvečnemu, da bi bili svobodni. Višek te namreč zasužnjuje in zato, da bi vsi imeli, kar potrebujejo za dostojno življenje. Je bil jasen Frančišek. Pričevanje bo po njegovih besedah bolj učinkovito tudi, če se bomo znali soočiti drug z drugim in se poslušati med seboj.
V podružnični cerkvi Sveti Pankranci, ki stoji na meji med Slovenijo in Avstrijo na Radelci, je dopoldne potekalo že 8. srečanje vernikov dveh držav. Dvojezično bogoslužje sta vodila mariborski nadškof Alojzij Cvikl in graški škof Wilhelm Krautwaschel. Ob tej priložnosti sta škofa blagoslovila dokončno obnovljene 300 let stare orgle avstrijskega orgelskega mojstra Andreasa Schwarza. Pri maši sta sodelovala zbora z obeh strani meje. Maši je sledil kratek orgelski koncert ter pred cerkvijo prijateljsko druženje s škofi in verniki. Na Kureščku se bo ob 16. uri začela slovesna sveta maša, med katero bo ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar laičnima misionarjema zakoncema Rajku in Ani Špehar Vrtin pred odhodom na misijon v Brazilijo podelil misijonski križ. Delovala bosta na misijonu sester Salezijank, kjer deluje tudi slovenska sestra Metka Kastelic.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Člani vladajoče stranke na Hrvaškem HDZ so na sobotnih strankarskih volitvah za svojega vodjo kot edinega kandidata znova izvolili Andreja Plenkoviča. To je že njegov tretji mandat na čelu stranke. Plenković pa je zagotovil, da bo naslednje 4 leta ostal tudi na čelu hrvaške vlade. Teden, ki je pred nami, bo za Evropsko unijo zelo pomemben. Na ustanovni seji se bo zbral novo izvoljeni Evropski parlament, ki ga čaka več pomembnih glasovanj. Med drugim bo izbral svojega predsednika in oblikoval delovna telesa, odločal pa bo tudi o tem, ali bo Evropsko komisijo še naprej vodila Ursula von der Leyen. Za še en mandat so jo predlagali voditelji članic, ki so ob tem na čelo Evropskega sveta postavili nekdanjega predsednika portugalske vlade Antonija Košto, za vodjo diplomacije 27-erice pa so izbrali estonsko premijejko Kajo Kalas. Sprememb v politiki povezave ni pričakovati, je oddaje spoznanje več predsodek manj ocenil politični analitik dr. Aleš Maver. Prispevek Helene Križnik.
Dr. Maver vidi veliko težavo v vlogi Evropske ljudske stranke. Čeprav je relativna zmagovalka volitev 9. junija in je prejela celo več glasov, kot so jih napovedale ankete, tega ne bo mogla unovčiti, je ugotavljal dr. Maver. Tako številčna razmerja kot politično ozračje, predvsem v zahodnem delu stare celine, jo namreč sili k nadaljevanju koalicije socialisti in liberalci, v kateri pa ne bo mogla uresničiti nekaterih svojih bistvenih vsebinskih točk.
Tako bo še naprej se soočala s krizo identitete oziroma z izgubljanjem lastnega profila.
Je menil dr. Maver in se ob tem vprašal, ali ima ta profil sploh še podlago v življenju državljanov Evropske unije.
Jasno je, da če te vrednote, ki so utemeljene na krščanstvo, čeprav si večina sodobnih evropskih politikov pred tem zatiska oči, niso zakoreninjene tudi v nekem pristnem krščanskem razpoloženju, potem seveda dolgoročne prihodnosti tako ali tako nimajo. Tako da je pa zbo to temeljno vprašanje krize Evropske ljudske stranke, ki pa se seveda s tem siljenjem v sodelovanje s političnimi skupinami levo od nje še bolj poglablja.
Doktorja Mavra žalosti, da bodo, kot kaže, glavnino vodilnih položajev zasedali ljudje, ki v domačih krogih veljajo za odslužene politike.
Košta je zdaj nehal biti premier in ga bomo zdaj parkirali na položaj predsednika Evropskega sveta. Ursula von der Leyen je ovenela v senci Angele Merkel in smo jo potem parkirali na mesto predsednice Evropske komisije.
Izjema je, tako dr. Maver, izbira Kalasove, navdaja ga z optimizmom.
Tukaj imamo res upraviti z diplomatko, z premierko, ki natančno pozna eno od bistvenih groženj za evropski red in mir, to je v tem trenutku Putinov režim in za razliko od svojega predhodnika Kaja Kallas pozna te izzive do obisti.
Odločitev, da bo prav ona nova visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, je po besedah dr. Mavra dobra.
Izraelski premier Netanjahu je izjavil, da njegova vlada ni z gotovostjo prepričana, da je bil v včerajšnjem napadu na begunsko taborišče na jugu Gaze ubit vojaški poveljnik Hamasa. Da je bil ubit poveljnik, so zavrnili tudi pri Hamasu. V napadu je bilo po zadnjih podatkih ubitih 92 ljudi, še 300 je ranjenih. Zdaj pa k verski nestrpnosti do judov, ki se z vojno na Bližnjem vzhodu ustrajno širi. Poročilo Evropske unije za temeljne pravice navaja strm porast antisemitskih napadov na stari celini v času spopadov med izraelsko vojsko in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Ponekod v državah Evropske unije, največ v Franciji, beležijo kar vrtoglavi 400-odstotni porast tovrstnih incidentov in napadov. Za komentar o tem, kako zaskrbljujoče je poročilo in za kakšne napade gre, smo prosili teologa Nejca Krevsa.
Žal poročilo Evropske unije ne preseneča, saj se že pred tragičnimi dogodki na Bližnjem vzhodu kar 96% evropskih judov soočalo z antisemitizmom. A najprej sploh, kaj pomeni antisemitizem? Gre za obliko verske, etnične, rasne in kulturne diskriminacije do pripadnika judovske skupnosti. Semiti so poleg judov tudi Arabci, vendar se zaradi večinskega muslimanskega prebivalstva med Arabci za diskriminatorne incidente uporablja širši izraz islamofobija. Seveda pa vsak musliman ni nujno Arabec, a če se vrnem k vprašanju antisemitizma. Judovstvo kot tako ni le religija, temveč je lahko tudi rasna oziroma etnična opredelitev glede na geografsko poreklo. Judom iz osrednje Evrope pravimo Aškenazi, iz Severne Afrike, Španije, pa tudi Južne Amerike, denimo Sefardi in tako naprej. V kontekstu tega je potrebno razumeti, da je antisemitizem večplasten. Čeprav 60% vseh judov na tem svetu sploh ne živi v Izraelu, pa marsikdo dejanja izraelske vlade povezuje z judovstvom, kar je nesporno antisemitsko ravnanje. Mešanje jabolk in hrušk, če hočete. Judje predstavljajo nič 2% celotnega svetovnega prebivalstva ali okoli 16 milijonov ljudi. Približno 7 milijonov jih živi v Izraelu, ki ima sebe za judovsko državo, vendar vsaka kritika na račun dejanj izraelske politike ni antisemitizem. Seveda pa to vprašanje zajema polje judovske države. Najbolj jasna definicija v zvezi z judovsko državo je ta, da dokler tvoja kritika Izraela ne zaide v polje pozivanja k uničenju te države, se to najpogosteje ne razume v luči antisemitizma. Bolj sporno je enačevanje svastike in Davidove zvezde, kar predstavlja pravo blasfemijo, če samo pomislimo, da so nacisti v času druge svetovne vojne v holokaustu ubili 6 milijonov judov. Gre torej za večplastno vprašanje, ki ni zgolj verske narave, ker so najpogostejši fizični napadi, celo primeri posilstva ali uboji, temveč tudi stereotipi o politični in gospodarski moči judov in različne teorije zarot, ki se sprevračajo v vandalizme nad judovskimi objekti, od grobov, sinagog in kulturnih ustanov. Nenazadnje je bil tarča tudi judovski kulturni center v Ljubljani in to večkrat. Evropska raziskava je sicer zajela 13 držav, v katerih skupno živi 96% judov v EU-ju, in sicer Avstrijo, Belgijo, Češko, Dansko, Francijo, Italijo, Madžarsko, Nemčijo, Nizozemsko, Poljsko, Romunijo, Španijo in Švedsko. Približno 60% vprašanih ni zadovoljnih s prizadevanji svojih nacionalnih vlad za boj proti antisemitizmu, še ugotavlja poročilo. 80% jih meni, da se je antisemitizem v njihovi državi v zadnjih 5 letih povečal. V Franciji, kjer živi največ judov na evropskih tleh, okoli 500 tisoč, jih 74% meni, da je vojna v Gazi vplivala na njihov občutek varnosti, kar je največ med državami vključenimi v raziskavo. 76% judov v Evropi naj bi se občasno skrivalo svojo judovsko identiteto, 34% pa se jih izogiba judovskim dogodkom. Ocenjujem, da so razmere alarmantne in da je potrebno predvsem več storiti v izobraževalnem procesu mladih, da se najbolj temne plati zgodovine nikoli več ne bi ponovile.
Severno Makedonijo je med vročinskim valom zajelo 7 gozdnih požarov, zaradi česar je tamkajšnja vlada že ponoči razglasila krizne razmere. S požari so se včeraj spopadali tudi na Hrvaškem in so jih še isti dan omejili.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
5 od 8 občin ustanoviteljic javnega podjetja Prlekija v stečaju namerava z avgustom oskrbo z vodo zagotavljati prek novo ustanovljenega podjetja Prleška komunala. A stečajni upravitelj javnega podjetja Prlekija opozarja, da to do avgusta ne bo izvedljivo, saj bi potrebovale premoženje podjetja v stečaju, ki pa do takrat še ne bo preneseno. Več Andrej Šinko.
Stečajni upravitelj Borut Soklič pričakuje, da bodo občine ustanoviteljice jamčile za kritje morebitne izgube pri poslovanju, sicer bo javno podjetje Prlekija prenehalo izvajati oskrbo s pitno vodo in čiščenje odpadne vode. Naomenjeno ne pristaja v občinah Ljutomer, Križevci, Veržeji, Razkrižje in Sveti Juri ob Ščavnici, te želijo prek novega podjetja zagotavljati oskrbo. A Soklič meni, da bodo zaradi tega nastale težave.
Kdo pa kako bo to upravljal, nadziral, kdo bo izdajal položnice? A vete, najmanj je iti na teren. Neke vodovodarske službe, neka podjetja, ki tudi znajo to, ne? Jih lahko pokličete. Ampak kdo bo nadziral, kdo bo koordiniral? Tako podjetje ni samo vodovodar pa francoski ključ. Če kaj drugega.
Je dejal Soklič in dodal, da z občinami Gornja Radgona, Apače in Radenci poteka komunikacija in delajo na tem, da bodo vso oskrbo, ki jo trenutno upravljajo zanje, prenesli na javno podjetje Komunala Radgona.
Ne dvomim, da se bomo tudi pisno k temu zavezali, da bomo na Prleki za njih izvajali storitve do takrat, ko bojo rekli, oni zdaj smo pa pripravljeni. Tako se to počne. Ampak pripravljeni, v resnici pa odgovorno, premišljeno. Ne, zdaj pa gremo, bomo skočili, pa bomo pa preverili kam.
Omenjene občine nameravajo preiti na drugo podjetje šele po septembru. Podjetje, ki naj bi prevzelo upravljanje za preostalih 5 občin, pa je bilo ustanovljeno sredi junija in upisano v register šele 5. julija. Zaposlen pa naj bi bil le direktor. Soklič ob tem pojasnjuje, da je za prenos poslovanja potrebnega več časa, se je potrebna prijava izločitvene pravice, sledi preizkus terjatev in na koncu mora biti izdan tudi sklep sodišča. Zato, da ni realno, da bi Prleška komunala začela delovati v roku 2 tednov, brez da bi razpolagala z objekti.
Radio Ognjišče beleži še en lep uspeh. Pravzaprav naša akcija Dobro delo, dobro dene, saj so odzivi pod zadnji akciji v Domu starejših občanov v Vrtojbi neverjetni. O čem gre v prispevku Roka Mihevca.
Ko smo se sodelavci Urša, Slavi, Miha, Alen in Rok konec junija odpravljali iz Vrtojbe, smo se vračali polni lepih občutkov in veselega vzdušja. Akcija Dobro delo, dobro dene, ki jo pripravljamo enkrat mesečno v vrtcih, domovih za starejše in varstveno-delovnih centrih, ima res pravo ime. Nikoli pa si nismo mislili, da bo naletela na tako velik odziv. Po objavi posnetka na socialnih omrežjih, ko s harmoniko presenetimo gospoda na vozičku v sobi, ki ves navdušen ustane in celo zapleše z Uršo, smo doživeli pravo eksplozijo odzivov na socialnih omrežjih. Redko kdaj se pohvalimo s statistiko, tokrat pa bi z vami radi podelili nekaj številk, saj so za nas nekaj neverjetnega. Majhnega. Skupaj ima posnetek do danes že več kot 1,5 milijona ogledov. Ja, prav ste slišali, 1,5 milijona. Največjo številko beleži socialno omrežje TikTok, do danes 840 tisoč ogledov. Na Facebooku je številka 700 tisoč, na Instagram profilu pa si je posnetek ogledalo skoraj 70 tisoč ljudi. Video pa ni viralen samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini, saj pod komentarji lahko zasledimo kar precej komentarjev v nemščini, hrvaščini, celo v češčini, italijanščini in francoščini. Za ugotovitev sporočila posnetka namreč ni potrebno veliko prevajanja. Vesela glasba, ganjen gospod in navdušeno osebje so dovolj zgovorni, da ga razumejo tudi tujci. Ko smo objavili posnetek, so se nam oglasili tudi domači gospoda Lojzeta. Na Facebook nam je pisala vnukinja Mojca in se zahvali za obisk, saj da je bil dedek zelo vesel srečanja. Pa smo v petek šli še enkrat do gospoda v Vrtojbo in mu prenesli vse lepe pozdrave in pohvale.
Ja, bi še rad plesal, zato sem pa rekel, da te bi ta gospod rad pa še enkrat me zavrtila, pa če plec umrem.
Več utrinkov najdete na naših socialnih omrežjih. Z akcijo Dobro delo, dobro dene pa nadaljujemo 13. avgusta v Cerknici. Spremljajte nas.
Karavana kolesarske dirke po Franciji je tudi danes pred zahtevno preizkušnjo v Pirenejih. Slovenskega asa Tadeja Pogačarja in ostale tekmece v boju za skupni seštevek čaka skoraj 198 km dolga 15. etapa, ki naj bi se končala ob približno 17:40 minut. Kolesari bodo morali premagati skoraj 5000 višinskih metrov, etapa pa je bila že od prvega metra zelo zahtevna. Včerajšnji dan je bil na dirki po Franciji sicer v znamenju slovenske zmage. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je bil namreč zmagovalec 14. etape. Na trasi dolgi skoraj 152 km je v zadnjih 5 km napadel in strl Danca Jonasa Vingegorja. Ciljno črto je prečkal 39 sekund pred dvakratnim zaporednim zmagovalcem tura. To pomeni, da je v skupnem seštevku Pogačar še povišal prednost pred zasledovalci. Zdaj ima minuto in 57 sekund prednosti pred Dancem, ki je z tretjega skočil na drugo mesto. Na tretje je padel včeraj tretje uvrščeni v etapi Belgijec Remco Evenepoel, ki zdaj zaostaja 2 minuti in 22 sekund. V Parizu se bodo 26. julija začele olimpijske igre, v antični Olimpiji pa so 16. aprila prižgali olimpijski ogenj pred potjo olimpijske bakle do prizorišča iger. Dan pozneje, 17. aprila, je stromeje Slovenije, Madžarske in Hrvaške v občini Lendava svojo pot po državi začela slovenska bakla in jo po obisku vseh občin končala včeraj. Popoldne bo sončno z nekaj kopaste in nekaj koprenaste oblačnosti. Pozno popoldne ni povsem izključena kakšna nevihta, temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 29 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo še vedno velja, da bo predvsem sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. Obeti, v torek bo pretežno jasno in še bolj vroče, v sredo bo sončno, popoldanske nevihte bodo spet nekoliko verjetnejše. Še vreme po Sloveniji oziroma temperature po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana, Nova Gorica 33, Novo mesto, Ajdovščina, Krško 32, Celje, Kranj, Litija, Mežica 31, Murska Sobota, Koper, Logatec in Vrhnika 30, Maribor, Slovenske Konjice 29, Rateče 28, Listca in Pohorje 27, Jezersko 26 in Kredarica 12 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na Vipavski hitri cesti zaprt prehitevalni pas med Celom in Ajdovščino v smeri proti Nanosu. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji dolg je 2 km in na Gorenski avtocesti med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod v smeri proti Ljubljani. V Portorožu je zaprta cesta Piran-Lucija, obala pri centralni plaži v smeri proti Luciji zaradi gašenja požara. Želim vam mirno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marjana Debevec, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Ura je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.